Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 10 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara, republikanët të shkruajnë iranianëve, Obama vlerëson se kjo është ironi. Në kuvendin e Kosovës javën e ardhshme pritet miratimi i legjislacionit për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Kosovës. Në Ministrinë e Mbrojtjes në Tiranë, familja e një ushtari britanik i është kthyer unazë e fejeses 70 vite pasi aeroplani i tij ishte rrëzuar në malet e Shqipërisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari jashtëm britanik Philip Hammond tha sot se Rusia edhe njëherë mund të paraqet kërcënimin më të madh për sigurinë e Britanisë. Gjatë një fjalimi në Institutin e Bashkuar Mbretëror për Studime me selinë në Londër, zoti Hammond tha se ne jemi në terren familjar për çdo kënd e mbi mboshën 50 vjeçare me sjelljen agresive të Rusisë, që është një përkujtim i zymt se ka potencial për të paraqitur kërcënimin e vetëm më të madh për sigurinë tonë. Hammond tha se agjencitë e spionimit në Britani po i shtojnë përpjekjet për ta kundërshtuar kërcënimin. Shtetet e Bashkuara thonë se afro 750 ushtarë amerikanë së bashku me tanke, helikopter dhe pajisje të tjera kanë arritur në rrik të Letonisë. Pentagoni tha mbrëmë se vendosja është pjesë e operacionit ushtarak amerikan që synon demonstrimin e përkushtimit për aleatët e NATO-s, në prizmën asaj që antarët aleancës e shohin si çasje agresive në rritje të Rusisë. Gjenerali amerikan John O'Connor i tha agjencisë AFP se vendosja do të demonstrojë vendosmërinë ndaj presidentit Putin dhe Rusia se ne bashkohemi. Kjo njësi e këmbësorisë se do të marrë pjesë në misionet shumë komshe të trajnimit me partnerët e NATO-s në Estoni, Letoni dhe Lituani. Rusia ka kërkuar nga presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker shpjegime për propozimin e tij aktual për krijimin e ushtrisë së Bashkimit Evropian. Ne do të dëshironim të kuptojmë se çka do thotë kjo ide, pasi politikanët evropianë tashmë e kanë shqyrtuar këtë çështje në nivele të ndryshme gjatë 30 viteve të kaluara, tha sot zëvendës ministri jashtëm rus Aleksej Meshkov. Para dy ditësh Jean-Claude Juncker tha se BE-ja duhet ta krijojë ushtrinë vet me qëllim që të jetë aftë të përgjigjet ndaj kërcënimeve të sigurisë me të cilat ballafaqohen vendet anëtare të BE-s dhe shtetet fqinje. Unaza e fejeses e pilotit britanik i cili ishte zhdukur gjatë luftës së dytë botërore është kthyer djete familja e tij 70 vjet pasi aeroplani i tij ishte përplasur në malet e Shqipërisë. Inxhinieri i aeronautikës John Thompson me aeroplanin e tij të forcave ajrore mbretërore u zhduk në tetor të vitit 1944 dhe për dekada të tëra familja, përfshirë nusën e tij, nuk kanë ditur asgjë për fatin e tij, raporton agjencia AFP nga Tirana. Sot të vëllai im arriti në shtëpi, tha Dorothy Webster, 93 vjeçare me lot në sy, në ceremoninë në Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë. Ajo në dorë mbante një kuti të vogël me unazën e vllaut të saj, një gur nga vendi rrëzimit të aeroplanit dhe një pjesë të mbetjes së aeroplanit. Aeroplani bombardues i tipit Halifax ishte rrëzuar në malet afër Martaneshit, 60 kilometra në juglindet të kryqytetit Tiranë. Për të shtatë anëtarët e ekuipazhit më kurr nuk është dëgjuar asnjë fjalë. Fati këti aeroplani dhe i ekuipazhit do të mund të mbetej misteri përjetshëm, sikur në vitin 1960 fshatari Jahocala të mos e kishte gjetur gishtin dhe unazën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Një grup prej 47 senatorësh republikan u kanë tërhequr vërejtjen iranianëve nëpërmjet një letre se çfarë do marrëveshje atomike ndërmjet administratës së presidentit Barack Obama dhe Iranit mund të jetë jetë të shkurtër, derisa të mos e ketë miratimin në Kongresin amerikan. Shtëpia Bardhë dhe ministri jashtëm iranian i kanë kritikuar senatorët për këtë letër të pazakonshme, për të cilën zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se mund të shkatërrojë negociatat e ashpra ndërmjet të gjashtë fuqive botërore dhe Teheranit, disa javë para afatit për arritjen e marrëveshjes madhore për programin atomik iranian. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në një letër të hapur për liderët iranian, senatori Tom Cotton dhe 46 republikanë të tjerë thonë se pa miratim të Kongresit, çfarë do dokumenti do të jetë vetëm marrëveshje ndërmjet Obamës dhe liderit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei. Në letër postiera shëthuhet se presidenti i ardhshëm mund të tërheqë një marrëveshje të tillë ekzekutive me një lëvizje lapsi, ndërsa Kongresi i ardhshëm mund të modifikojë pjesë të kushteve të marrëveshjes në çdo kohë. Republikanët dhe disa demokratë dëshirojnë që në Kongres të Shteteve të Bashkuara të votohet për çfarëdo marrëveshje. Shtëpia Bardhi ka dënuar përpjeket nga ligjvënësit, duke i cilësuar veprimet e tyre si hedhje e rërës në dhëmbëzor lidhur me bisedat për programin atomik të Iranit. Presidenti Barack Obama u tha reporterëve në Washington se ky veprim i duket si diçka ironike.
I think it's somewhat ironic to see some members of Congress wanting to make common cause with the hardliners in Iran.
Mendoj se është disi ironike për të parë disa anëtarë të Kongresit që dëshirojnë të krijojnë çështje të përbashkët me pjesëtarët e linjës së fortë në Iran. Ky është një koalicion i pazakontshëm. Mendoj se ajo ku ne do të fokusohemi tash është të shohim nëse mund ta kemi marrëveshjen apo jo. Atëherë kur ta kemi, nëse do ta kemi, pastaj ne do të jemi në gjendje ta shtrojmë çështjen para popullit amerikan dhe unë besoj se do të jemi në gjendje ta implementojmë, tha Barack Obama. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernst, këtë letër e ka cilësuar si vazhdim të strategjisë një partijake për ta shkatruar strategjinë politike së jashtme të presidentit Barack Obama. Ai tha se letra sigurisht ndërhyjnë në përpjekjet për të arritur marrëveshje me Iranin përmes negociatave. Senatori John McCain është njëri nga ata që e kanë nënshkruar letrën e senatorëve republikan.
Isn't there an overreaction by a hysterical White House who is worried about the fact that the Congress may play its constitutional role?
A nuk është atje një reagim i tepruar i shtëpisë së bardhë histerike, e cila është shqetësuar për faktin se Kongresi mund ta luajë rolin e tij kushtetues të Këshillës dhe Pëlqimit, tha John McCain. Senatorja republikane Susan Collins, e cila nuk e ka nënshkruar letrën, ka theksuar.
At this point in the negotiations, I think it's more appropriate.
Në këtë pikë në negociata, mendoj se më tepër përkatëse për anëtarët e Senatit do të ishte që këshillat tona ti drejtojmë ka presidenti, sekretari Kerry dhe te negociatorët, tha Susan Collins. Senatori demokrat Richard Durbin tha se letra paraqet përpjekje cinike për të shkatruar negociatat e ndjeshme ndërkombëtare. Ministri i jashtëm i Iranit, Mohammed Javad Zarif, e ka hedhur poshtë letrën duke vlerësuar si manovrim propagandues dhe ka theksuar se nëse administrata e ardhshme anulon çfarëdo marrëveshje me lëvizje të lapsit, atëherë thjesht do të kryen të shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe pesë fuqi të tjera botërore synojnë marrëveshje me të cilën Irani do të parandalohej nga prodhimi armatimit atomik në këmbë